Aseară, înțelegând că a fost prima parte și în seara asta cea de-a doua, spuneam că o să vorbesc despre cum să-ți gestionezi sexualitatea, dar între timp m-am răzgândit și o să vorbesc despre altceva ce are legătură cu ce am spus aseară și ce cred că se așează mai bine în ideea temei, respectiv influențe sau provocări social-politice contemporane, asupra caracterului moral al generației tinere. O să citesc două pasaje din Scriptură care vorbesc despre ceea ce am intenția să prezint și o să vă rog să deschideți Bibliile în Cartea Efeseni și apoi în Cartea Evrei. Efeseni, capitolul 4 și Evrei, capitolul 13. Efeseni, capitolul 4. Începem cu versetul 11, să citim cuvântul. Efeseni 4, cu 11, și apoi Evrei 13. Vă rog frumos să vă ridicați. Mulțumesc. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de zidire, pentru slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Și acum am ajuns la versetul asupra căruia o să ne oprim. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos. Și Evrei, capitolul 13, începem citirea cu versetul 7. Evrei 13 cu 7. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu atenție, cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Amin. Tată Ceresc, am venit din nou în fața Ta și ne închinăm încă o dată, îți adorăm numele, ne exprimăm admirația, recunoștința, adorarea pentru numele Tău mare și pentru dragostea Ta atât de adâncă. Mulțumim că ne-ai mântuit sufletele, ne-ai iertat păcatele și în seara asta noi toți ne-am strâns în jurul Tău. Inima ne este deschisă pentru ca să pui în sufletul nostru cuvântul Tău. Ajută-ne să facem aplicațiile necesare și ajută-ne din aceste aplicații să facem proiecte ale vieții noastre, priorități și valori, pe care viața noastră să fie centrată. Tu știi cum să lucrezi, ne cunoști pe fiecare, de aceea încredințăm suveranității Tale, harului Tău deplin, viața și inima noastră deschisă. În numele Domnului Tată ne-am rugat. Amin. Scumpii mei, vă invit cu respect să vă reașezați. O foarte scurtă introducere, coroborând, adică punând împreună cele două pasaje din Efeseni și Evrei, observați că și în Efeseni și în Evrei am început să citesc despre apostoli în primul pasaj și despre mai mari voștri în al doilea pasaj. Apoi am ajuns la ideea de învățătură, care este esența credinței noastre. Imaginea lui Dumnezeu în mintea noastră este direct proporțională cu calitatea și autenticitatea învățăturii biblice în sufletul nostru, de fapt în mintea noastră. Seara asta am să vorbesc despre două subiecte care în aparență vor părea probabil puțin mai filozofice, probabil și istorice. să vorbesc despre mișcarea New Age și apoi o să vorbesc despre postmodernism. Când voi vorbi despre postmodernism, pentru că este foarte greu de explicat, o să spun câteva cuvinte în introducere despre modernism, pentru că modernismul a precedat postmodernismul, adică a fost înainte de el. Dar o să încep vorbind despre mișcarea New Age. Mișcarea New Age este înconjurată de mister, evidențe istorice se împletesc cu tot felul de teorii conspiraționiste. Noi toți am auzit cel puțin o dată sau de 1000 de ori despre noua ordine mondială, auzim din ce în ce mai des despre procesul de globalizare, auzim din ce în ce mai des despre numărul 666 și este bine în fața acestei teme, influențe sau provocări social-politice care au menirea să influențeze caracterul tinerilor creștini, este bine să vorbim puțin începând cu mișcarea aceasta și apoi cu postmodernismul ca să înțelegem un pic care este intenția conducătorilor lumii, care este momentul în care trăiește generația noastră în procesul acesta al desfășurării escatonului, escaton înțelegând, escaton însemnând lucrurile sfârșitului. Așa că, legat de începuturile mișcării New Age, vreau să vă spun doar faptul că în anul 1875, o rusoaică, care era o ocultistă, Helena Blavatsky, a întemeiat o societate teosofică împreună cu alte două persoane și de aici a pornit mișcarea New Age. Această teosofie, de fapt, este o doctrină filozofico-religioasă care are o origine orientală și care susține posibilitatea cunoașterii divinității, dar nu prin scriptură. În New Age nu există scriptură, ci ei pretind că poți să-L cunoști divinitatea, nu pe Dumnezeu, cu ajutorul unei intuiții mistice speciale, un fel de prorocie mistică. Aici este vorba despre gnosticism, gnosticism de la gnosis, cunoaștere în grecește, care vorbește despre, de asemenea despre niște oameni inițiați care au capacitatea să înțeleagă ce majoritatea nu pot înțelege. Societatea aceasta a avut câteva scopuri, la început când a apărut. Primul scop a fost provocarea ecumenismului. Asta înseamnă că are intenția să unească toate religiile și să dezvolte o atitudine de toleranță pentru ca să ne acceptăm unii pe alții. Adică să nu mai există denominații și ei toți să se contopească într-o religie care este acceptată și promovată de mișcarea respectivă. Al doilea scop este încurajarea studiului filozofiei, religiilor și științelor vechi, în special ale arienilor. Observați că în al doilea război mondial ne-am lovit de arieni, acum în tema asta se vorbește de arieni și foarte des dacă studiați istoria și influențele filozofice, veți constata că veți întâlni mereu și mereu ideea aceasta. Cel de-al treilea scop este să cerceteze natura superioară a omului și puterile latente pe care omul le are în ele. Mișcarea New Age vorbește despre divinitate fără să o concretizeze la Dumnezeu, nu recunoaște autoritatea Scripturii ca fiind voia lui Dumnezeu revelată oamenilor și de asemenea pretinde că omul are în interiorul lui niște capacități latente care sunt potențiale, dar pot fi activate, foarte mari. New Age vorbește despre un om ca despre un mic înger. De pildă, am pus aici Apocalipsa 4:4, unde ei remarcă faptul că ideologia mișcării lor pretinde că marii maestri ai frăției albe, marii maestri ai frăției albe sunt un fel de comitet al acestei mișcări Și de fapt, ei pretind că Apocalipsa 4:4, adică cei 24 de bătrâni, că atâția sunt mari maestri ai frăției albe, de fapt sunt unul și același lucru. Ideile fundamentale ale acestei mișcări, în primul rând, pentru că nu este o religie, ea nu se prezintă ca o religie New Age, nu este o organizație cultică, ci e un curent filozofic amestecat cu religia sau religios amestecat cu filozofia. Mișcarea aceasta s-a răspândit aproape în toate comunitățile religioase și în mod deosebit în societate, începând cu anii 1970-1980. Aceasta a fost perioada în care a cunoscut o răspândire largă. Principiul de bază se întemeiază pe monism, adică totul este una. Totul este una. Pe panteism, totul este Dumnezeu. Și pe misticism, adică contopirea cu Dumnezeu. Pentru că este o mișcare filozofică, religioasă, ea are în interiorul ei o anumită măsură de filozofie, lucru pe care l-am anticipat încă din introducere. Adevărul este că eu o să spun doar câteva cuvinte despre această mișcare și evident că s-au scris cărți peste cărți despre mișcarea aceasta, iar eu spunând doar câteva cuvinte, o să încerc să spun doar câteva principii, lucru care ne pune în situația să avem un pic de bază pe care să așezăm principiile acestea ca să înțelegem un pic despre ce este vorba. Monismul, această concepție că totul este una, este o concepție filozofică, potrivit căreia, la baza tuturor fenomenelor lumii, se află o singură esență, un singur principiu. Și aici este vorba despre o forță, o energie impersonală care are nume diferite. Iată dar relativitatea mișcării New Age. În panteism, numele este Dumnezeu sau conștiința lui Dumnezeu. În hinduism este sinele superior, iluminarea sau Brahman. În budism este starea de nirvana, un fel de mântuire. În creștinism este conștiința lui Iisus Hristos. Această doctrină a mișcării New Age s-a materializat în doctrina marxistă a postmodernismului contemporan. Fiecare om are propriul adevăr. Nu este așa că în ultimii 3, 4, 5 ani am auzit din ce în ce mai des că nu există un adevăr universal, absolut, ci fiecare om are adevărul lui personal, adică în ce crezi tu, aia este adevărat pentru tine. Biblia nu mai este pentru ei absolută? Nu, nu este deloc absolută. E doar un punct de vedere. Nimic nu mai este absolut, ci fiecare om are propriul lui adevăr. Dacă n-ați întâlnit-o, să întâlniți de acum încolo oameni care spun, tu crezi asta? Foarte bine, eu cred altceva. Tu ai adevărul tău, eu am adevărul meu. Imaginați-vă cât este de periculoasă această învățătură, pentru că Biblia dintr-o dată nu mai este un adevăr pentru toți. Iisus Hristos nu mai este un domn pentru toți. Mântuirea nu mai este ceva pentru toți. Nimic nu mai e pentru toți. Fiecare e un mic îngeraș care are adevărul lui personal și ce crede el, ăla este adevărul lui. Originea acestei mișcări are legătură cu astrologia, datorită credinței în existența celor două vârste astrologice, și acesta este motivul pentru care a făcut o religie din lucrul acesta. Semnele zodiacului au la bază credința că aceste epoci astrologice au un efect care prezintă evoluția umanității la modul general, dar și ciclic în fiecare an. În realitate, noua ordine mondială înseamnă în ascuns intenția depopulării planetei, sfârșitului democrației și distrugerii individualității, autonomiei, independenței națiunilor. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu țările din Europa. Pur și simplu nu mai există Uniunea Europeană. Ce înseamnă Uniunea Europeană? E un nume. Un nume la ce? Un nume la un grup de țări. Dar țări care și-au pierdut individualitatea. Priviți ce se întâmplă cu Polonia, Slovacia, Ungaria în mod deosebit, care fac notă discordantă cu teologia sau cu ideologia, mai corect spus, Uniunii Europene, legate de mișcarea de gen, sexualitate, minorități și multe alte idei noi care redefinesc teologia fundamentală sau ideologia, valorile fundamentale ale umanității. Observați că oamenii aceștia vor să-și protejeze copiii de educația sexuală, care de la 4 ani îi învețe să-și pipăie organele sexuale, să se masturbeze. Păi dacă un copil face asta la 4 ani, ce se va alege de ăsta când ajunge la 15 ani? Ce familie își va întemeia ăsta la 20 de ani? De ei nu cred în familie. Ei cred în relații intime cu cine întâlnești pe stradă, un animal, o fată, un om mort. Pur și simplu nu există niciun criteriu de selecție. O lume sexistă, o lume unde sexul este singurul lucru important. Mai important decât să gândești, mai important decât să fii om, mai important decât să iubești. Pentru că atunci când e vorba de sex, nu e vorba de iubire. Oamenii confundă iubirea cu sexul. Ele au rost, au legătură una cu alta în căsătorie, dar asta nu înseamnă că se confundă și nici măcar nu se completează. Există multe planuri pe care New Age le are, există o carte despre care, la care eu fac referire aici, care notează câteva principii ca un fel de esență a ideologiei New Age. În primul rând, este vorba de crearea unui guvern și a unei noi ordini mondiale care să aibă o bancă mondială și să aibă o biserică mondială, unde să se contopească toate cele 35-40 de mii de denominații creștine. Dar nu numai creștinismul. Pentru ei creștinismul nu este cu nimic mai important decât alte religii, mai mari sau mai mici. Apoi, distrugerea totală a specificului național. Vedeți, eu sunt român și când spun eu sunt român, eu vorbesc despre o cultură specific românească, vorbesc despre o istorie a neamului meu, vorbesc despre un Ștefan cel Mare, despre un Mihai Viteazu, despre alți domnitori proeminenți, Mircea cel Bătrân și alții, vorbesc despre niște oameni de știință, vorbesc despre niște istorici, mă identific cu bucata aia de pământ și cu oamenii de acolo. Dacă vreți, cei care v-ați născut aici, vă identificați cu națiunea asta, chiar dacă sângele nu vă este de german, dar trecând peste detalii de genul acesta. În momentul în care dispare etnicitatea noastră, individualitatea noastră națională, noi dintr-o dată ne pierdem pe noi și ne rătăcim pe noi. Ce ar fi toate mașinile să nu mai aibă nume? E Mercedes, nu mai știi dacă e Mercedes, că n-are stema de Mercedes și nu scrie Mercedes pe el, nu scrie nimic. Volkswagen nu mai scrie nimic, Peugeot nu mai scrie nimic, Renault nu mai scrie nimic, Audi nu mai scrie nimic, Porsche nu mai scrie nimic și putem continua până diseară. Ce mașină ai? Una dintre ele. Mercedesului nu i-ar place să fie confundat cu Opelul. Și nici la Porsche cu Volkswagenul. Că e mașina de lux al lui Volkswagen. Ceea ce vor ei este să distrugă individualitatea noastră și apartenența noastră, în primul rând la familie. Când nu mai ai familie, te păcălesc mai ușor. Familia e un zid, familia e o protecție. Un tată își dă viața pentru tine, o mamă deja și-a dat viața pentru tine. Niște frați vor veni după tine până în Groenlanda, dar un străin, un vecin și ăștia de la funcționarii, de la guvern, asistenții sociali, ăștia nu mai pot de dorul tău. Ei vor să distrugă etnicitatea ta, vor să distrugă familia ta, vor să distrugă relațiile tale și vor să distrugă religia ta, exact ce te definește pe tine ca individ. Rămâi cu un nume cu care nu mai știi ce să faci. Distrugerea religiei, controlul minții folosind frica. Uitați-vă la pandemie, nu vorbesc neapărat despre teoriile conspiraționiste legate de pandemie, nu-i treaba mea. Vreau să fiu obiectiv și nu subiectiv, deși în discuții particulare pot fi subiectiv și pot spune ce gândesc, dar asta nu este, nu ne-am întâlnit pentru ca să știți ce gândesc eu. Ceea ce este vizibil astăzi este faptul că suntem controlați prin frică. Pur și simplu ne-au spus că murim dacă nu purtăm mască. Și cei mai mulți dintre noi am crezut asta, unii poate încă mai credem. Cât de științific e treaba asta? Să nu-mi răspundeți că nu mă interesează răspunsul vostru. Pun doar o întrebare retorică. Cât de importantă este masca? Cât de importantă este distanțarea? Dacă virusul ăsta este real, rezolvă problema masca și distanțarea? N-am intenția să vorbesc despre lucrurile astea, nici să spun da sau nu, că nu-i problema mea, nu sunt om de știință. Vreau doar să vă spun că încearcă să ne manipuleze prin frică. Toți marii conducători ai lumii au știut că oamenii pot fi cel mai ușor manipulați prin frică. Iar pandemia este probabil unul dintre cele mai bune argumente ca să-ți fie frică. De asemenea, sfârșitul industrializării. Uitați-vă la România, știu că voi sunteți tineri și probabil nu vă preocupă istoria și nu sunteți foarte atașați emoțional de România, dar vreau să vă spun că țara asta a făcut autobuze, autocare, țara asta a făcut tramvaie, țara asta a făcut tractoare apreciate, țara asta a făcut mașini, a făcut câteva feluri de mașini, a făcut la Craiova, a făcut la Pitești, a făcut la Brașov. Țara asta a avut combinate chimice care depășea combinatele din Germania, nu că erau mai bune, ci pentru faptul că producea substanțe chimice periculoase și nemții nu vreau să-și omoare oamenii cu asta. România a avut industrie puternică, pe toată au distrus-o, nu mai avem nimic, cumpărăm roșii din Bulgaria, castraveți din Turcia, banane din Grecia, nu mai suntem în stare nici să ne muncim pământul, ne-am distrus fabricile și le-am vândut la fier vechi, am rămas o țară care cumpără produsele țărilor din Europa. Nu-i cinstit, asta au făcut, au distrus industria. Oamenii nu mai au unde să lucreze, toți se ocupă cu bișnița, cumpăr de la el cu 2 dolari și îl dau lui cu 3. Și tu cumperi de la el cu 4 și mi-l dai mie cu 5. Asta este meseria tuturor. Apoi legalizarea drogurilor și a pornografiei. Astăzi nu mai ai dreptul să spui că pornografia e un lucru greșit. Probabil că ați auzit și voi că s-au dat o lege potrivit căreia vei face 3 ani de pușcărie, cel mult 5, dacă încerci să convingi un homosexual să devină heterosexual. 3 ani de pușcărie, pentru ca să protejeze minoritățile. Asta este o legalizare a unor activități și a unor indivizi care sunt vulnerabili. Adevărul nu e vulnerabil, adevărul nu-i nevoie să-l protejezi, el va pluti până la sfârșit, el va conduce până la sfârșit. Nimeni nu poate să-l pună în întuneric niciodată. Numai oamenilor slabi le este frică și au nevoie de bodyguards. Suprimarea cercetărilor științifice care din punctul lor de vedere sunt inutile. Despre exemplu, Charles Darwin a scris o carte despre originea speciilor. Dacă ne uităm la evoluționism din punct de vedere științific, acceptăm faptul că este un șir de ipoteze. Este un șir de ipoteze care au o mare nevoie de credință, ca și Biblia. Aia nu-i știință. Știința folosește observații care pot fi repetate și întotdeauna ai același rezultat. Adică îți trebuie un microscop, îți trebuie câteva instrumente științifice și poți să ai observații. Poate cineva să-mi arate cum se transformă o maimuță într-un om? Nu. Se poate face observații, se poate repeta treaba asta? Nu. Dar atunci de unde știm că s-a întâmplat odată? E o ipoteză, prea iubiților. E o ipoteză posibilă. Poate fi adevărat. Cât de adevărat este că ăsta e avion, atâta e de adevărat. Poate fi adevărat unul la un miliard. Apoi, distrugerea populației, inclusiv prin arme bacteriologice. Exact ce se întâmplă astăzi. Știți când au fost scrise lucrurile astea? Cu mult timp în urmă. Am făcut referire la cartea în care sunt scrise. Slăbirea apetitului, a plecării unei națiuni, a familiei, a individului înspre moralitate, demoralizarea muncitorimii, adică să-ți fie rușine dacă ești un simplu muncitor, dacă lucrezi în construcții, dacă conduci un tramvai, un tractor, o mașină, să-ți fie rușine pentru treaba asta, dacă ești un frizer, o coafeză, să-ți fie rușine de treaba asta. Vor să împingă lumea într-un haos. Pentru că anticrist va deveni necesar când nimeni nu mai reușește să conducă planeta. Și intenționat o împing în prăpastie pentru ca anticrist să apară ca un salvator. Acum nu-i nevoie de el, lumea e organizată, avem poliție care face ordine, avem magazine deschise, încă avem salariu, avem locuințe, încă viața este aproape normală. Dar pur și simplu viața va deveni din ce în ce mai normală până când va fi un haos pur și simplu ca în junglă. Poliția nu va mai face față, guvernul nu va mai face față, oamenii vor muri de foame, își vor da în cap unul altul și atunci noi toți vom accepta că e nevoie de un guvern mondial, de o poliție mondială și de un șef mondial. Dar acum încă nu-i nevoie. Ei lucrează ca să devină necesar și să fie voie, adică nevoie. Tinerii sunt împinși într-un stil de viață destrăbălat, e descurajată familia, e descurajată școala, e descurajată puritatea, abstinența, omenia, bunul simț, educația. De ce? Pentru că pe niște oameni inteligenți nu-i poți prosti, dar pe niște, era să zic, proști, îi poți, nici nu e voie să-i prostești, că deja sunt. Să mă iertați, vă rog frumos. Asta vor să facă cu noi și copiii noștri. Asta vor să facă. De aceea au scăzut standardele școlare până la nivelul la care nu mai există repetenți. În generația mea, când eram la școală, în fiecare an existau repetenți. Asta înseamnă că cineva nu se califica. Ați avut un repetent în clasa anul ăsta? Dar cum, toată lumea așa de inteligentă? În America, de câteva ori au scăzut nivelul pentru ca să nu se vadă că toată lumea ia cel mult nota 7, raportându-mă la criteriile românești de notare. Vor să ascundă faptul că învățământul, sistemul învățământului absolut mondial este foarte scăzut la momentul acesta și toată problema aceasta este intenționată. Pentru că vor să aducă haosul. Oamenii nu vor mai avea posibilitatea să decidă pe propriul lor viitor. Uitați-vă că suntem constrânși să ne vaccinăm. Constituția spune că nimeni nu te poate obliga să pui ceva în corpul tău. Ești stăpânul propriului tău corp. Iar dacă tu te vei îmbolnăvi și vei muri, tu ai dreptul să faci asta. Nu au dreptul să ne oblige să ne vaccinăm. Este dreptul meu să hotărăsc ce fac cu viața mea. De ce trebuie cineva care e vaccinat să se teamă de mine? Că doar e vaccinat. De-aia s-a vaccinat, ca să nu se mai îmbolnăvească. Atunci, de ce trebuie să mă feresc eu de ploaie dacă am odita mai umbrela? Sau dacă sunt în casă? Un vaccinat n-ar trebui să-i mai fie frică de nimic. Mie trebuie să-mi fie frică, că-s vulnerabil. Ori ei au o problemă cu mine. Nu mai mă lasă să mă urc în avion? Sigur, nu mă obligă, că știu că n-au voie, dar îmi spun cu avionul nu mai poți merge. Eu cu ce mă duc acasă dacă nu mă duc cu avionul? Vaporul? Promovarea multiculturalismului. Asta înseamnă că vor să distrugă cultura ta. În cultura ta e o bunică și un bunic. În cultura ta există mici, sarmale, mămăligă cu brânză, cu smântână. În cultura ta există ciolan, în cultura ta există, nu mai știu, poate nu se potrivesc exemple pentru voi, spun și eu, așa, slănină, untură pe pâine, nu știu dacă pentru voi există untură pe pâine, probabil că nu, cred că m-am rătăcit, mă duc la exemple din generația mea. Apoi, impunerea religiei prin forță. Încă nu am ajuns aici, dar am ajuns la nivelul religia trebuie manifestată într-o cutie din așa cum este asta aici. Numai aici avem voie să vorbim despre religia noastră. Afară, nu. Le teamă că se supără musulmanii. Dar de ce i-a adus pe capul nostru? Ca să aibă motiv să se supere cineva. Altfel cine era să se supere dacă nu erau ei aici? Înțelegeți? Parcă e un joc. Parcă e un joc bine gândit. Apoi, prăbușirea economiei, a business-ului. Am înțeles că producția de mașini merge foarte slab, că nu au chipuri. Nu știu sigur ce înseamnă aia în mod concret, că nu sunt specialist în domeniu, dar știu sigur că există ceva, o parte din computerele mașinii. Dar cine făceau aceste computere? Cineva care nu le mai face. De ce? Păi dacă nu era pandemia, n-avea niciun argument. Acum au. Ce poți să le zici? Obținerea controlului total asupra politicii. În ce măsură puteți să influențați politica? Ce a reușit să facă ultimul președinte ales în America? Nici astăzi nu s-a stins războiul între democrați și republicani și nici astăzi nu este clar dacă a fost autentic votul acela sau nu. De ce? Pentru că există acest scop intenționat al confuziei. Vor să-i pună în conflict pe oameni, vor să existe ură. De ce au inventat ideea cu rasismul? America a avut un președinte negru, cum își permit ei să spună că albii iuresc pe negri? Păi dacă iurau, cum lua două mandate un președinte negru? Unde este argumentul pentru rasism? De ce dărâmă statuile generalilor? Nu i-am lăsat eu să devină și ei generali? Pe ei n-au știut să fie nici soldați, dar generali. Eu-s de vină pentru asta. Bucățile alea din beton sunt de vină pentru asta. Vorbeam puțin mai devreme de ideea asta și nu o mai repet. Poate nu vă vine să credeți că organizațiile acestea teroriste sunt ajutate, încurajate și susținute. Ele au rolul lor în aparatul ăsta mondial despre care tocmai vorbeam. Atunci când vorbim despre mișcarea New Age, vorbim de fapt despre un impact social, cultural, ideologic și lucrul acesta este real, de fapt, acum aproape este trecut, noi vorbim despre un trecut, nu despre un prezent. Aproximativ 35% dintre americani cred că noi putem comunica cu morții. De ce? Asta este o influență New Age. 20% dintre ei cred într-un concept New Age. Dar cum a ajuns asta din 70-80, secolul trecut, atât de influent în 20-30 de ani? Oriunde vă uitați, pe orice platformă online, mass media, librării, articole, cărți, pur și simplu au fost agresivi, au făcut o New Age evangelizare, sunt extrem de militanți. Articole creștine nu vezi așa de multe. O să spun puțin mai târziu ceva foarte interesant în legătură cu ideea asta. 21 dintre ei cred în reîncarnare, 25% nici nu știu ce să creadă. Iar America a fost un leagăn al creștinismului contemporan. 57% cred că astrologia nu este științifică. Și multe alte lucruri pe care le-aș putea spune. Asta este ideea pe care vreau să vă spun puțin mai devreme. Uitați aici, Curtea Supremă din Statele Unite a scos religia din școli în anul 1963. Eu aveam un an în vremea aceea. Însă uitați-vă ceea ce vreau să spun. Practicanții yoga au continuat să spună rugăciuni în școlile publice pentru că ei nu sunt religie și rugăciunile lor nu sunt rugăciuni. Sunt un fel de contemplări, un fel de sfătuiri, un fel de nimic. Un fel de n-ar mai fi. Noi, pentru că suntem religie, nu avem voie să ne rugăm. Ei, pentru că nu-s religie, ci un curent filozofic și religios, ei au voie, că ei nu spun rugăciuni. Deci ei nu mai numesc rugăciunea rugăciune, dar o fac. Mai mult de atât, astăzi programele lor școlare folosesc metode și tehnici, au angajați, asistenți sociali, consilieri, care se ocupă de tot felul de lucruri, de consiliere, de educație fizică, de artă și pur și simplu își fac geabul. În timp ce noi ne adunăm de la 7 la 9, ne predicăm unul la altul, ne cântăm unul la altul, plecăm acasă și până duminica viitoare am uitat de Iisus. E normal ca New Age să ne depășească, că noi mergem prea încet pe prima bandă. Sigur că exagerez un pic, dar exagerez pentru a pune în evidență ceva. Am apropiat de încheiere spunând câte ceva despre manifestarea New Age în creștinism. Ei nu recunosc un Dumnezeu exterior, ei cred că Dumnezeu este în ei, dar Dumnezeu este ei. Asta e ideea. Ei promovează, ei venerează omul. Omul e un mic înger. El are puteri dumnezeiești în el. Biblia spune că e păcătos și nu-i bun de nimic și are nevoie de o restaurare numit mântuire. Ea e realizată de Iisus, oferită în dar. Se primește prin credință și pocăință și momentul primirii produce o înnoire numită nașterea din nou și apoi o creștere progresivă numită maturizare. Apoi ei nu cred în păcat, de aceea nu pot păcătui. Poți să treci pe roșu la o intersecție unde nu e semafor? Nu. Când există păcat? Când apare o lege. Ai putut să minți înainte de a exista porunca nu minți? Nu. Știți când a apărut posibilitatea să minți? Când a apărut porunca nu minți. La ei nu există porunci și nu există călcarea poruncilor, adică păcat. Ei n-au nevoie de un mântuitor, că dacă n-au păcătuit, ce să facă cu el? La ei, Lucifer este un fel de prinț. Vă puteți imagina că l-a făcut pe ăsta prinț? Mișcarea New Age s-a dovedit a fi unul dintre cele mai progresiste fenomene ale secolului trecut, secolului 20. Una dintre cele mai influente fenomene. De aceea, atunci când vorbim despre fenomenul acesta, cei mai mulți dintre noi tratăm cu indiferență, nici nu ne interesează, ni se pare că e așa, un fel de n-ar mai fi. Ascultați-mă, fața lumii a fost schimbată de această mișcare și după ce și-a făcut jobul, că deja și l-a făcut, urmează etapa următoare, modernismul, și etapa următoare, postmodernismul, exact vremea în care noi ne găsim. Aș vrea să facem o pauză și puțin mai târziu vom continua. Sper că nu v-am plictisit foarte tare, sper că mai sunteți aici. Poate că este puțin neobișnuit, noi suntem din nou obișnuiți cu Pavel, cu David și cu nu știu cine și intrăm într-o stare de surzenie psihică și suntem aproape saturați de ideile astea. Nu, n-am avut intenția să vă spun ceva nou. Intenția mea a fost în primul rând să mă țin de temă și apoi intenția mea a fost ca să vă ajut un pic să vedeți lumea așa cum este ea și să înțelegeți de ce se dau legile care se dau, ce intenție au cei care le dau, ca să nu deveniți victime datorită ignoranței, adică datorită neștiinței. Dumnezeu să ne deschidă mintea și așa cum am citit din Efeseni și din Evrei, să avem grijă să nu ne lăsăm victimele unor învățături care ne otrăvesc sufletul, creează relativism în mintea noastră și numai ne pierdem teama de Dumnezeu și pasiunea pentru neprihănire. Domnul să fie lăudat!